Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Γεια σου, Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο. Καλά είμαι. Πλέον μόνιμος κάτοικος Μόρντορ.
Και... ακούγεται στη φωνή σου, ρε παιδί μου, σπάει. Δηλαδή με το που ξεκινάει η σεζόν.
Σπάει η φωνή μου σίδερα. Τι να κάνουμε, Δήμο, ξεκίνησε η σεζόν, ήρθαν οι τουρίστες δυναμικά, έχουν έρθει με λακτίσματα. Τα πρώτα κύματα των Ορδών. Είναι πολύ ο κόσμος. Καλό για τη δουλειά, κακό για την ψυχική μας υγεία, αλλά κάπως έτσι συνήθως είναι με τις δουλειές, φαντάζομαι. Και τι να κάνεις. Είχαμε και ένα κύμα κακοκαιρίας, Δήμο. Ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο ήρθε και πέρασε και σήμερα πάλι 40 βαθμοί. Δεν πήγα για μπάνιο όμως. Και αυτό είναι, ας πούμε, θα είναι ένα milestone. Όταν βάλω το μπάνιο στο πρόγραμμά μου, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύω θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κάτι τέτοιο.
Δεν ξέρω τώρα. Εγώ είμαι Αθήνα αυτή την περίοδο και δεν έχω πολύ κατέβει Καλαμάτα, δηλαδή πλην του Πάσχα. Είναι κρύα η θάλασσα συνήθως τώρα, Γιώργο.
Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
Είναι κρύα.
Κάνα και το χειμώνα κάποιες φορές μπάνιο.
Δυναμικός θα πω.
Ναι. Λοιπόν.
Κατά την παράδοση, δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ το είχατε αυτό. Εμείς κατά την παράδοση στην Καλαμάτα. Όχι ότι ήταν υποχρεωτικό, ας πούμε, αλλά κάπως. Ήταν σαν έθιμο, ας το πούμε έτσι. Κάναμε μπάνιο μετά του Αγίου Πνεύματος.
Α, όχι, δεν είχαμε τέτοιο θέμα εμείς.
Δηλαδή τέλη Ιουνίου κοντά.
Όχι, όχι, δεν υπήρχε θέμα. Όποτε να είναι, ξέρω εγώ. Όποτε βγει ο ήλιος. Να βγει ο ήλιος και μετά κουμπλέ. Τέλος πάντων, να πω εδώ μπροστά, φίλες και φίλοι, θα το ξαναπώ. Περνάνε καμικάζ μηχανόβιοι εδώ από κάτω και τα κουφώματα είναι ξύλινα. Θα έχουν παρεμβολές. Get used to it, είναι ambient, είναι ASMR το επεισόδιο.
Ναι, ναι, ναι. Να θυμηθείτε και λίγο τα παλιά, όσοι είστε μαζί μας πολύ καιρό.
Ακριβώς.
Και επίσης και εντάξει. Δεν πρέπει, Γιώργο, κάπου να επιβιώνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, να σου πω τι έγινε τις προάλλες. Πρέπει... όμως. Είναι πολύ ωραίο. Ακούω, είμαι στο μαγαζί και ο δρόμος είναι μονόδρομος. Έτσι, και είναι πάρα πολύ στενός. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο ωριακά. Ο κεντρικός δρόμος του χωριού, μαγαζιά εκατέρωθεν, πεζοδρόμια, πεζή κτλ. Και ακούω μια γκαζιά από τον ορίζοντα, από τον ορίζοντα όμως, από τα βάθη, ας πούμε, της Κέρκυρας, και περνάει ένα μαύρο μηχανάκι τεράστιο μπροστά από το μαγαζί και μετά ακούω κάτι σπινιές και τρέχουν όλοι κραυγές μετά ούτε ένα άλλο, λέω, σκοτώθηκε. Και βγαίνω έξω και βλέπω 10 μέτρα από το μαγαζί, στο δρόμο κάτω, το αποτύπωμα της ρόδας που είχε σπινιάρει και είχε συρθεί ο άλλος 30-40 μέτρα, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Δεν είχε πάθει τίποτα. Μια χαρά, άρχοντα, σηκώθηκε, πήρε το μηχανάκι του.
Τον καψερό, τη γλίτωσε.
Ναι, μεταξύ αυτός είναι και γνωστός, είναι σερβιτόρος στην καφετερία, ας πούμε, που πηγαίνω. Ένα παιδί 18 χρονών, πολύ δυνατός. Και σηκώθηκε πάνω και βγήκαν τα μαγαζιά και να τον βρίζουν και να τον βαράνε φάπες και να του λένε κολόπεδο, ξέρω εγώ, θα πάρεις κανένα μαζί σου και τέτοια. Θα σε θάψω στο χώμα εγώ και όχι το μηχανάκι σου, του λέει ο άλλος. Και αυτός φώναζε απεγνωσμένος. Δεν έκανα μαλακία, κόλλησε τον γκάζι. Πάρα πολύ καλό. Δεν είχε κόλλησει τον γκάζι, παιδιά, για κανένα λόγο.
Εντάξει, όμως τώρα να την γλιτώσω από τρακάρισμα και να πας από. Πώς τους. Πώς τους έλεγε, από έτσι κάτι, ήταν μια τάκα που λεγόταν μια εποχή, Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Μια τάκα που έλεγε και καλά ανθρώπους που είναι έτσι, προσέχουν την κοινότητα, α πούμε.
Ναι,
έτσι.
Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει πρόβλημα. Απλά σου λέει, άμα είναι να μπει με το μηχανάκι μέσα στο μαγαζί και να μου σκοτώσει κανέναν τουρίστη και να πληρώνω ασφάλεια. θα τον πάψω. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, ζούμε αυτά εμείς του χωριού εδώ, καλά είναι. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα εδώ, κάποια νέα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα δικό μας νέο. Ένα δικό μας νέο, γιατί δημοσίευσε το, έκανε μάλλον δημόσια το Spotify τα views και τα follows και τα λοιπά. Οπότε τώρα μπορείς να μπεις σε ένα podcast και να δεις, ας πούμε, πόσοι έχουν ακούσει ένα επεισόδιο ή πόσοι ακολουθούν το podcast. Κάπως θα γίναμε YouTube,
Ναι.
Και υπάρχουν δύο σχόλια εδώ. Το ένα σχόλιο είναι καλό, το έκανε ο φίλος μας ο Κορταλίας από τη ζωή των άλλων, το οποίο λέει ότι τα έκανε τα σχόλια δημόσια, λες και πληρώνεται κανένας. Τα views δημόσια και πληρώνεται κανένας. Οπότε τώρα θα κάνουμε όλοι το rat race, να τρέχουμε να παίρνουμε, να κάνουμε νούμερα και τα σχετικά, και θα πληρώνεται το Spotify με διαφημίσεις. Και γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει ένα κείμενο κόλαφος που θα υπογράψουν τα podcast εδώ. Μπορεί να το κάνουμε και post. Θα το πω στα παιδιά, άμα θέλουν. Να το στείλουμε στο Spotify, να κάνουμε επανάσταση. Και πιστεύω θα έχει καρπούς αυτή η προσπάθεια. Θα πάει μπροστά.
Αρχίσει να μπαίνει κανένα πακέτο και από το Spotify, γιατί εσείς, φίλοι και φίλοι της ακροατές, μας έχετε στηρίξει εμπράκτος και με το ειστέρημά σας. Οι άλλοι όμως που κάθονται και χάμουν στους Mercedes τους και στα ρετυρέ τους, δεν δίνουν μία.
Με τον κόπο μας.
Οπότε
έτσι.
Είναι άδικο αυτό.
Με τον κόπο.
Είναι άδικο.
Βέβαια.
Έτσι.
Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, να μπείτε να βάλετε πάρα πολλά λεφτά σε Patreon, Buy Me a Coffee κλπ. Το λέω εδώ στο 5 λεπτό, να μην έχετε δικαιολογία, να πάρουμε τα χρήματα, να πάμε στην Τουρκία, να βάλουμε μαλλιά, να γίνουμε κι εμείς φοβεροί γκόμενοι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Από την άλλη, αυτό που συνέβη ήταν ένα ωραίο, ότι μπαίνεις τώρα σε κάτι podcast που είναι skyrocketed, ή τους βλέπεις τα παιδιά αυτά, τα βλέπεις όλη την ώρα στο Instagram και βλέπεις ότι τελικά δεν ακούει κανένας, και αυτό είναι, εμένα ας πούμε, μου δίνει μια ελπίδα, γιατί σκεφτόμουν παλιά ότι πού πάει ο κόσμος αν, ας πούμε, οι άνθρωποι 20 με 35-40 ασχολούνται όλη μέρα με επιχειρήσεις και CEOs και stonks. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν ασχολείται τόσο πολύ ο κόσμος με τα stonks, και απλά αυτοί υπάρχουν πάρα πολύ στο διαδίκτυο.
Ναι, όμως stonks still go higher.
Ναι.
Και το θέμα είναι εδώ, Γιώργο, ότι το γεγονός ότι ακριβώς δεν πληρώνεται κανένας από αυτά τα νούμερα. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποια κακόβουλη εκεί πέρα πρακτική, δηλαδή πήγα και πλήρωσα εγώ για followers, ας πούμε.
Ναι.
Για να μην πάρω και τίποτα πίσω.
Ναι.
Αυτό λέγεται παίζω ηλίθια παιχνίδια, κερδίζω ηλίθια δώρα.
Ναι.
Δεν είναι.
Κάτσε, ρε Δημό, όμως, περίμενε λίγο.
Δηλαδή, άμα το κάνεις στο YouTube για να εξαπατήσεις το YouTube και να του παίρνεις κασέρι.
Ναι, ναι.
Είναι μια χαρά. Εγώ είμαι υπέρ.
Εντάξει.
Αλλά να το κάνεις και καλά για την έγκλη της
δημοσιότητας,
της πρωτιάς.
Ναι. Εντάξει. Κύριε, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιο πιο οργανικό ζήτημα. Τύπου πας καλά στο Spotify, πας καλά και στο YouTube. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Μπορεί. Who knows. Σε κάθε περίπτωση, πλάκα έχει αυτό. Ναι, γιατί φάνηκε κιόλας. Ήταν, ξέρω εγώ, τώρα είναι κάτι podcast. Έχουν 5.000 κριτικές, 1.000 ακροατές. Περίεργο, θα πω εγώ. Περίεργο. Σκέφτομαι όμως ότι και η οικονομία της Ινδίας κάπως πρέπει να πάει μπροστά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, φτιάχνουν μποτάκια. Και αυτοί πρέπει να πληρωθούν. Τι θα γίνουν, κλέφτες, θα γίνουν και αυτοί.
Ναι, όχι, αυτοί οι άνθρωποι μια χαρά να ζήσουν, δεν το συζητάμε.
Ναι, σωστό. Οπότε δίκαιο.
Κοίτα, είναι μια λογική τώρα αυτή με τα views και λοιπά. Αυτή είναι η λογική, ας πούμε, ξεκίνησε από τα forum, γιατί οι συζητήσεις στο ίντερνετ υπάρχουν και πριν το ίντερνετ καν. Έτσι, με άλλες μορφές, με mailing lists ή το, ξέρω εγώ, το usenet και ιστορίες και τέτοια. Και υπήρχε πάντα αυτός ο προβληματισμός, ότι το χρονολογικό κρύβει το καλό μέσα σε θόρυβο.
Σωστά. Θα αυτή την πληροφορία,
δηλαδή,
ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεχωρίσει αυτό που είναι καλό. Οπότε στη φουρνιά Web 2.0, ας πούμε, που άρχισε να μπαίνει και η επιχείρηση μέσα, οπότε η πρωτιά έπαιζε ρόλο, άρχισαν να βγαίνουν όλα αυτά το Reddit, το Slashdot, διάφορα φόρουμ στα οποία ψήφιζες, το Hacker News είναι αυτή τη παράδοση που ψήφιζες, έτσι ώστε να δούνε και οι άλλοι.
Το πιο πολυψηφισμένο, ας πούμε.
Ακριβώς. Να μπορέσει να πάει κάπως πιο ψηλά και να ξεχωρίσει, ας πούμε, θεωρώντας, ας πούμε, ότι οι πολλοί ψήφοι το κάνουν να έχει ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα. Αυτό δούλεψε κάποια χρόνια.
Εντάξει.
Αλλά άμα αρχίζεις και φτιάχνεις μετρικές, αρχίζουν και δεν δουλεύουν. Γιατί μετά θα βγει και η επιχείρηση που θα δίνει views, θα βγει και το έτσι, θα βγει και το αλλιώς. Και πλέον νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που όπου επιβιώνει αυτό το ζήτημα, όσο επιβιώνει, γιατί δεν επιβιώνει καθαρό, τώρα έχουμε πάει σε αλγοριθμικές προτάσεις που μπορεί να σου δείξει κάτι με χαμηλά views. Το έχει παρατηρήσει. Μέσα στο YouTube μου βγάζει κάτι φορές κάτι βίντεο με 20.
Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, να σου πω την αλήθεια. Είναι μυστήριο ο αλγόριθμος.
Ναι, οπότε το έχουμε ξεπεράσει και αυτό το ζήτημα κάπως. Είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Και απλά έχει μείνει σαν κατάλοιπο, ας πούμε, αυτή η μέτρηση δημοφιλίας. Εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε, εγώ θα πω για όλα αυτά.
Λοιπόν, σε άλλο νέο, έχουμε Πάπα Δήμο. Μεγιά. Μεγιά τον Πάπα.
Ναι. Έτσι. Είναι, τι άκουσα, Γιώργο, είναι τραμπικός.
Κοίταξε, είναι Αμερικάνος. Οπότε κυκλοφορεί εδώ η φήμη ότι ως puppet master ο Ντόναλτ Τραμπ, ας πούμε, έχει διεισδύσει εκεί στα συμβούλια των καρδιναλίων και κλέξανε Αμερικανό Πάπα. Υπάρχει άλλη φήμη που λέει ότι αυτό είναι μια βαθιά υπόκληση του Βατικανού στο λευκό χρυσό αυτοκράτορα του Ντόναλτ Τραμπ. Του κλείνει το μάτι, ας πούμε, και του λένε εμείς εδώ είμαστε να πολεμήσουμε τη μαύρη αυτοκρατορία όλοι μαζί. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ανάλογα σε ποιο φόρουμ είσαι, ας πούμε, σε ποια ομάδα είσαι στο Facebook. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Αυτό που έμαθα, και φυσικά και δεν έψαξα να δω αν είναι αλήθεια, είναι ότι ο συγκεκριμένος Πάπας κατηγορείται για συγκάλυψη υπόθεση παιδεραστίας με καρδινάλιους και τέτοια, ξέρω εγώ, τότε που είχαν βγει τα σκάνδαλα με την Καθολική Εκκλησία.
Είχε πάει ναι, και αυτό ίσχυε και για τον άλλο, τον Αργεντίνο. Τον εκλειπώντα.
Ναι.
Γενικά, δηλαδή, νομίζω ότι άμα έχει σχέση με την Καθολική Εκκλησία,
ναι,
κάποιο παιδέρα έχει συγκαλύψει, μάλλον
και τι
σε αυτά
κάνεις
τα επίπεδα.
Και τι να κάνει, είναι φίλοι σου, πήρε το καφέ.
Δεν ξέρω τι γούστο, ρε μαλάκα. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει κάτσει με τους παπάδες.
Ναι.
Τους έχει βγει μια ανομαλοσύνη, ίσως το αξίζει και επεισόδιο.
Μπορεί.
Ίσως το αξίζει και επεισόδιο αυτή η σκέψη.
Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτός είναι, λέει, μετριοπαθής και απίζερ, είναι έτσι συμβιβαστικός τύπος. Οπότε ίσως είναι μια επιλογή, ας πούμε, κατάλληλη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που έχουμε. Ο ηγέτης, ο πνευματικός, να έρθει, ας πούμε, να βάλει μια τάξη στο χάος που επικρατεί, έτσι, να τους ενώσει τους ανθρώπους, όπως κάνει ο Πάπας συνήθως. Να. Θα δείξει. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Και να πάμε και στις αφιερώσεις. Να πάμε.
Να πάμε.
Για πάμε.
Γιατί έχουμε φάει το χρόνο μας έτσι εδώ πέρα. Στο τελευταίο επεισόδιο, στα σχόλια, λέει εδώ ο φίλος Γιώργος ότι το επεισόδιο αυτό έχει πολύ νόημα για το Time Cube. Οπότε λέει το αφιερώνει στον Αρτέμι. Φίλε Γιώργο, εγώ θέλω να ανταπαντήσω εδώ πέρα ότι άμα βρήκες πολύ νόημα, στείλ το και σε εμάς. Γιατί όπως λέγαμε και τότε, δεν πήραμε πολύ χαμπάρι τι παίζει. Από τη θεωρία κλπ.
Αυτό είναι ένα.
Και δεν ξέρω, Γιώργο, έχουμε άλλη αφιέρωση. Να μην πάω στους
πλήρωτες. Έχουμε άλλη μία. Έχουμε το φίλο του Γιάννη, ο οποίος είχε κάνει αφιέρωση στο προηγούμενο επεισόδιο και την ξεχάσαμε. Οπότε επανερχόμαστε εδώ. Γιατί καλά έκανε και μας το επιθύμησε. Και εσείς, παιδιά, αν έχετε κάνει αφιέρωση και την έχουμε ξεχάσει, ξαναστείλτε, μην τραπείτε. Ο οποίος λέει ότι θέλει να αφιερώσει το επεισόδιο με τον Μακίνα στη Μαργαρίτα που ήταν σανίδα σωτηρία σε ένα επικό trip στο Άμστερνταμ. Ευχαριστούμε για το podcast. Συνεχίστε δυνατά και ύποπτα. Καταλάβαμε. Καλά περάσαν τα παιδιά στο Άμστερνταμ. Και τους βάγανε σαν τις αύρες. Μπράβο, παιδιά.
Λοιπόν,
αυτά.
Εμείς να ευχαριστήσουμε για την οικονομική τους συμβολή τον φίλο που μας προτείνει την μπάντα Μόρφιν. Να είσαι καλά, φίλε, ωραίοι Μόρφιν. Το φίλο που δεν έγραψε μήνυμα και αγόρασε 5 καφεδάκια. Αυτός είναι τύπος, πάει, άφησε 5 καφεδάκια και έφυγε. Ούτε μίλησε.
Αυτό είναι.
Καπαρτίνα, γυαλιά.
Κιμπάρις. Έτσι. Φεντόρα και χάθηκε στο σκοτάδι. Έφυγε στον ήλιο, ναι. Χάθηκε στο λιβασίλεμα.
Να ευχαριστήσουμε και άλλον ένα φίλο, Σάμουαν, έτσι που για 3 καφεδάκια λέει εδώ παρεάκι, εδώ και 4,5 χρόνια. Ρε φίλε, 4,5 χρόνια πρέπει να είσαι από τους πρώτους μας ακούς. Να είσαι καλά. Και ο φίλος Παϊθονίστας που έχει ξαναβάλει, νομίζω, και με ένα ωραίο μήνυμα ελπιδοφόρο λέει: στηρίζω μέχρι να ξεσκεπάσουμε και την τελευταία σαύρα με κουστούμι. Λέει ο φίλος Παϊθονίστας, να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
Το καταλαβαίνω. Οι φίλε,
τώρα δεν ξέρουμε με τα Σάμον και αυτά. Καλά κάνετε και δεν δίνετε το όνομά σας. Εγώ είμαι υπέρ, τα ξέρετε αυτά. Έτσι.
Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να βάλει ένα πονηρό χάντιλ όμως, έτσι, για το αισθητικό.
Μπορείς, αλλά μετά με το βάλει σε πολλά σημεία, αρχίζει και σε ταυτοποιεί. Είναι ζήτημα. Ναι. Θέλει και αυτή η χρήση πολλαπλών των αυτοτήτων.
Ναι, ναι, θέλει τρίπλ.
Μια επαρκώς σχιζοειδή προσωπικότητα για να την παίξεις καλά. Δεν μπορείς με απλή.
Σωστό. Και με αυτά τα νέα, τις αφιερώσεις και το παρακαλετό για λεφτά, σιγά σιγά μπορούμε να μπούμε στο θέμα.
Νομίζω ναι, Γιώργο.
Δήμο, σήμερα μου λες, διαβάζοντας τα σχόλια, δεν έχουμε πει για Dancing Plague. Και δεν είχα δει ότι ο φίλος το είχε ζητήσει, αλλά ήρθα εδώ να ικανοποιήσω την επιθυμία του. Και θα μιλήσουμε σήμερα για το Dancing Plague του 1518. Στα ελληνικά πώς θα το πούμε αυτό, πώς λέγεται, για να δούμε.
Κάπου είχα δει ένα όνομα, αλλά δεν το...
Κάπως το θα το λέμε και στα ελληνικά. Ο χορός του θανάτου, πώς λέγεται, πανούκλα του χορού, το λένε έτσι, βλέπω εδώ στο Wikipedia. Για την πανούκλα λοιπόν του χορού. Και αυτή η ιστορία έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, μπορεί να μην την ξέρετε, μπορεί να την ξέρετε, αλλά ακόμα και εσείς που δεν την ξέρετε, φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει το περιστατικό ή το έχετε δει σε κάποιο reference, διότι παίζει πολύ στο pop culture, έχουν γραφτεί τραγούδια, έχει παιχτεί σε σειρές, σε βιβλία και τέτοια, είναι ένα μοτίβο τέλος πάντων αυτό και θα δούμε αργότερα ότι βγάζει νόημα που είναι μοτίβο, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι δεν έχει συμβεί λίγες φορές. Ωραία. Και συνδέεται, θα πω εγώ, γιατί έτσι πιστεύω μετά από την εντελεχή έρευνα που έκανα και με αυτά που συζητούσαμε πριν για την κάρτα εργασίας, Δήμο.
Okay. Εντάξει,
συνδέεται με την κάρτα εργασίας. Λοιπόν, θα πάμε πίσω λοιπόν στο μακρινό 1518, όπου αν δεν κάνω λάθος, παίζει να υπάρχει η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Νομίζω ναι.
Ωραία. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και είμαστε στη Γερμανία... Στην πόλη του Στρασβούργου.
Περίμενε. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν έπεσε από τον Ναπολέοντα.
Possible. Δεν ασχολούμαι εγώ με Ντεμέκ Βυζαντινούς. Εντάξει, με Ντεμέκ Ρωμαίους εγώ δεν ασχολούμαι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εκεί. Είμαστε στο Στρασβούργο, στη Γερμανία λοιπόν. Και... Είναι Ιούλιος, Δήμο, έτσι, έχει ζέστη, χαλαρά και είμαστε λοιπόν σε αυτό το μέρος. Τα πράγματα πάνε μέτρια, διότι έχουμε πανούκλα, πεθαίνει κόσμος από ασθένειες και τα σχετικά και τα πράγματα είναι ζόρικα, έτσι, η αυτοκρατορία είναι σε παρακμή, τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και ο κόσμος πιέζεται. Κόντρα όμως αυτή την πίεση του κόσμου εμφανίζεται μια γυναίκα. Συγκεκριμένα σε ένα δρόμο του Στρασβούργου η κυρία Τροφέα, Φράου Τροφέα, ελπίζω να το προφέρω σωστά, βγαίνει στους δρόμους και αψηφά τις δυσκολίες και την κακή κατάσταση, ας πούμε, της διαβίωσης και αρχίζει να χορεύει. Ωραία. Μπροστά από το ξύλινό της σπίτι βαράει μπεκές και λένε όλοι τι περίεργο πράγμα είναι αυτό, γιατί το κάνει. Αλλά αυτή δεν σταματάει και δεν φαίνεται να καταλαβαίνει και τι γίνεται. Συνεχίζει να κοπανιέται και τα λοιπά. Συγκεκριμένα, και θα κάνουμε και κάποια quotes εδώ πέρα από διάφορες πηγές, οι οποίες είναι είτε μελετητές, είτε καταγραφές που έχει κάνει εκεί ο Δήμος, η κοινότητα της πόλης τέλος πάντων, είτε από γιατρούς. Ωραία. Αυτή λέει λοιπόν συνέχιζε να χορεύει ασταμάτητα για μία εβδομάδα. Και λίγο αργότερα, τρεις ντουζίνες άνθρωποι άρχισαν να την ακολουθούν.
Περίμενε, δηλαδή να χορεύει μία εβδομάδα τίποτα, ούτε ξάπλωμα, ούτε φαΐ, ούτε νερό.
Τίποτα, τίποτα. Κοπανιόταν μία εβδομάδα.
Διάλειμμα, τίποτα.
Τίποτα, δεν έχει διάλειμματα, Δήμο. Το γλέντι δεν σταματά. Ένα ξέφρενος χορός. Λοιπόν, και αρχίζουν λοιπόν να χορεύουν μαζί της και άλλοι άνθρωποι. Η κατάσταση ήταν πολύ περίεργη και άρχισαν όλοι να δείχνουν ένα μικρό ενδιαφέρον, ας πούμε, για το τι συμβαίνει. Όμως τα πράγματα δεν φαίνονται να χαλαρώνουν και μάλιστα τα πράγματα φαίνονται να συνεχίζουν, γιατί όσο προχωρούσε ο καιρός, συνέχισαν όλοι και περισσότεροι άνθρωποι να μπαίνουν στο χορό. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν μπορούμε να περιγράψουμε αυτό το χορό ήταν σπασμωδικές κινήσεις. Έτσι είναι, έκανες λίγο σαν σπαστικό, σε κάποιον έτσι περίεργο ακανόνιστο ρυθμό. Φαντάσου ένα rave party, ας πούμε, με, ξέρω εγώ, 6 τέταρτα. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι εγώ ότι θα ήταν. 6 τέταρτα. Κοπανιόντουσαν λοιπόν αυτοί και ο μόνος τρόπος να σταματήσουν ήταν να πέσουν κάτω. Έτσι, έπρεπε να καταρρεύσουν. Αρκετοί από αυτούς πάθανε είτε εγκεφαλικά είτε καρδιακή προσβολή και πεθάνανε. Σύμφωνα με τις καταγραφές έχουμε 400 θύματα. Ωραία. Τα άτομα λοιπόν που χορεύανε κινούνταν στο δρόμο, πηγαίνανε δεξιά-αριστερά και ο χορός αυτός, όπως είπαμε, ήταν έτσι σπαστικός και βίαιος και τους χαρακτηρίζουν εδώ οι γιατροί που και οι ειδικοί, ας πούμε, εκεί στην περιοχή ως σώματα τα οποία είχαν ματωμένα πόδια, σκισμένα, ας πούμε, δέρματα και κορμιά λουσμένα στον υδρότα. Τα χέρια τους να τεινάζονται δεξιά και αριστερά βία και τα μάτια τους να έχουν κούφιες και σχεδόν νεκρικές εκφράσεις, ας πούμε. Τα παπούτσια τους να λιώνουν στο έδαφος και αυτοί, τέλος πάντων, να χτυπιούνται. Μερικοί, λένε κιόλας, καταγράφουν ότι κάποια από τα θύματα αυτής της πανούκλας του χορού ουρλιάζαν για βοήθεια. Ωραία, οπότε εδώ φαίνεται ότι κάποιοι είχαν κάπως μία επαφή. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την άλλη μαρτυρία που λένε ότι ήταν ένας εκστατικά, πλήρως εκστατικά χορός, ας πούμε. Τώρα, εκτός από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πέφτανε κάτω από την καρδιακή προσβολή που λέγαμε ή τα εγκεφαλικά, είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι πέφτανε κάτω από την εξάντληση, την πείνα και τη δίψα. Σύμφωνα με τις καταγραφές, είχαμε περίπου 15 νεκρούς τη μέρα. Και αυτή η κατάσταση κράτησε μέχρι και το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα κοντά 1,5 μήνα.
Δηλαδή, 2-3 μήνες.
Ναι, από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο. Ναι. Εκεί λοιπόν, κατά τις αρχές του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση άρχισε να υποχωρεί. Είναι εδώ λίγο σημαντικό να πούμε ότι σύμφωνα με την πρώτη, με το patient zero, ας πούμε, την πρώτη καταγραφή, την κυρία Τροφέα, ο χορός μπορεί να κρατήσει μέχρι και 7 μέρες, ας πούμε. Και είναι ακραίο όπου ένα άτομο μπορεί να χορεύει και να χτυπιέται για μία εβδομάδα και να μην τρώει και να μην πίνει, ας πούμε, κατάλληλα, φαντάζομαι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, τα θύματα μπορούσαν κάποια από αυτά να συνεννοηθούν και πιθανότατα εγώ θεωρώ ότι μέσα σε αυτή την σπαστική, ας πούμε, κατάσταση που βρισκόντουσαν, να μπορούσαν να κάνουν και κάποιες βασικές λειτουργίες, δηλαδή να μπορούν να πιούν, ξέρω εγώ, ένα ποτήρι νερό. Αλλά παρόλα αυτά, φαντάζομαι ότι δεν θα πίνανε νερό, δεν θα τρώγανε όπως τρώγανε κανονικοί άνθρωποι. Και το σώμα τους βρισκόταν σε μια βίαιη και συνεχή κίνηση. Παρ' όλα αυτά μπόρεσαν να κρατήσουν για τόσες πολλές μέρες. Είναι αξιοθαύμαστο, θα πω εγώ. Λοιπόν, πρέπει να το πούμε αυτό τώρα έτσι από μπροστά. Το λέμε πανούκλα του χορού και υπάρχουν και κάποιες γραβούρες που παρουσιάζουν ανθρώπους να χορεύουν στους δρόμους. Για να κάνουμε μια καλύτερη εικόνα, έτσι, να σχηματίσουμε στο μυαλό μας, δεν είναι ακριβώς χορός έτσι, αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στην αρχή μπορεί να φαίνεται σαν να χορεύουν, αλλά στην πραγματικότητα κοπανιούνται βία στο δρόμο. Τώρα, αφού λοιπόν αυτό το πράγμα αρχίζει να γίνεται έτσι μαζικό και έντονο, ας πούμε, οι αρχές αρχίζουν να ανησυχούν και λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Στο τέλος δεν θα μείνει κανένας. Οπότε μαζεύονται και κάνουν, ας πούμε, μια συνδιάσκεψη και εκεί παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Αρχικά λένε ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, οπότε θα αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν, όπως έγινε και στην πανδημία, Δήμο, με τον COVID. Και είπαν στους γιατρούς, μάγκες μου, εσείς ξέρετε, εσείς θα αποφασίσετε. Και οι γιατροί είπαν ότι εάν θέλετε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, θα συνταγογραφήσουμε το εξής. Ας τους να το βγάλουν από μέσα τους. Αφήστε τους να χορέψουν, τους είπαν. Ωραία. Οπότε τι κάνανε αυτοί? Πήγαν σε διάφορα μέρη τα οποία ήταν ψηλοδημόσιοι χώροι, ας πούμε, το δημαρχείο, ξέρω εγώ, το θέατρο, το σχολείο, το ιατρείο, και βγάλανε από μέσα πράγματα, τα αναδιαμορφώσανε, ας πούμε, ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι εκεί να κοπανηθούν ελεύθερα εκτός από τους δρόμους.
Ήταν κάποιες μορφές, πρώτα rave bar, rave club, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Και επίσης οι γιατροί συνέστησαν να υπάρξουν και μουσικοί, ωραία, οι οποίοι θα παίζουν τα νταούλια τους, ας πούμε, και τα τύμπανά τους, ώστε να συνοδεύσουν τους ανθρώπους που χορεύουν, αλλά να φέρουμε και μερικά γερά παλικάρια και να πιάνουμε τους ανθρώπους που πέφτουν κάτω, να τους βαστάμε, να συνεχίσουν να χορεύουν για να ηρεμήσουν, τέλος πάντων. Να το βάλουν μέσα τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Να εκτονωθούν, ας πούμε.
Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει, άλλο θέλει να χορέψει. Τώρα, τι να κάνουμε. Πρέπει να το κάνει. Οπότε είχαμε μουσικού, φαντάζομαι τώρα αυτό έτσι, μια κομμόπολη. Ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι τώρα το Στρασβούργο εκείνη την εποχή, ας πούμε, η πόλη της Κέρκυρας. Ωραία. Και έχει, ξέρω εγώ, 300 άτομα έχουν βγει από τα σπίτια τους και κοπανιούνται. Και έχουμε πληρώσει τους γυμναστριακούς να τους κρατάνε και έχουμε κατεβάσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να παίζει βιολιά και τύμπανα για να χορέψουν. Και έχουμε βγάλει και τους καναπέδες και τα γραφεία από το Δημαρχείο για να μπορούν να μπουν μέσα αυτοί να χορεύουν. Και πού και πού περνάνε, ας πούμε, και τα κάρα και μαζεύουν και τους νεκρούς. Κλασικός μεσαίων. Ωραίο. Λοιπόν, το πλάνο αυτό των γιατρών, πώς πιστεύεις ότι θα πήγε?
Εντάξει, δεν νομίζω ότι πήγε πολύ καλά.
Ναι, δεν πήγε πολύ καλά, όντως. Μπορούμε να πούμε ότι.
Δεν είχε κάποια θεραπεία. Απλά τους αφήσανε να κάνουν αυτό που θέλουν και απλά δεν τους είχαν στους δρόμους να γυρνάνε, ας πούμε.
Κοίτα, τους αφήσανε να κάνουν αυτό που θέλουν και μάλιστα τους ενθαρρύνανε, μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Έτσι.
Και αυτό φτιάξανε και καλύτερες συνθήκες.
Ναι, και θεωρητικά, ας πούμε, με τους βαστάζους που είχαν προσλάβει. Τους ψιλοστανιώ, τους αναγκάσανε κιόλας να χορέψουν. Και αυτό δεν πήγε πολύ καλά, γιατί συνέχιζαν να χορεύουν, συνέχιζαν να πέφτουν κάτω, συνέχιζαν να πεθαίνουν. Οπότε παρεμβαίνει εκεί το κράτος και λέει: οι γιατροί δεν τα καταφέρνουν, πρέπει να πάρουμε δρακόντια μέτρα και απαγορεύουν το δημόσιο χορό. Ωραία. Okay. Σου λέει: μπαν. Βάζουμε ένα μπαν στο δημόσιο χορό.
Να ρωτήσω κάτι. Και αυτό είναι λίγο η ηλιθιότητα του κράτους. Δηλαδή, πώς μπορείς να απαγορεύσεις τον χορό σε κάποιον που χορεύει μέχρι θανάτου? Δηλαδή, δεν του είχε απαγορεύσει ο μεγαλύτερος νόμος της ζωής το να χορέψει? Δηλαδή, ναι. Τι θα τον απειλήσει όταν τον εκτελέσεις?
Θα σου πω τι κάνανε. Γιατί είναι εύλογη η απορία σου. Αλλά έχει δύο εξηγήσεις εδώ η κατάσταση. Η πρώτη λέει ότι απαγορεύεται να χορεύεις δημόσια, όχι γενικά.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε θα χορεύει σπίτι σου, ας πούμε, μέχρι θανάτου και έτσι δεν θα σε βλέπει ο κόσμος έξω και δεν θα παρασύρεται. Γιατί είδαμε, ας πούμε, ότι στην αρχή με την κυρία Τροφέου πολλοί παρασύρθηκαν, κολλήσανε. Ωραία. Και το δεύτερο που έκανε είναι να απαγορεύσει και τη μουσική.
Δηλαδή,
λέει, χωρίς μουσική, πώς θα χορεύουνε?
Να ρωτήσω κάτι εδώ. Δηλαδή, θεωρήθηκε, ας το πούμε κάπως, ότι ήταν κάποια απόφαση, ας πούμε, ανθρώπων να πάνε να μπουν στον γκρουπ των χορευτών, ας πούμε. Δηλαδή, θεώρησαν ότι η πιο πιθανή εξήγηση ήταν ότι τους φάνηκε πολύ γοητευτικό.
Ναι, μπορεί. Μπορεί να σου λέει, ξέρω εγώ, ωραίο αυτό που κάνει αυτή, να πάω κι εγώ να ρίξω μια στροφή και τελικά, πας εκεί και έμεινες, ας πούμε. Με κόστος, Δήμο, κόστος της ζωής σου. Τέλος πάντων, ούτε αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Συνέχιζε να κολλάει, ας πούμε, ο χορός και να πέφτουν κάτω. Και εκεί, λοιπόν, ήρθε ο τρίτος πυλώνας κοινωνίας να παρέμβει, η Εκκλησία. Ωραία. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μάγκες, δεν δουλεύει η ιατρική, δεν δουλεύει ο νόμος, ας πούμε, η σιδηρά πειθαρχία του κράτους. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εξήγηση για όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι θεϊκή τιμωρία από τον Saint Vitus, το οποίο καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά
στο Saint Vitus. Ναι, ο χορός του Αγίου Βίτου. Αυτό θυμόμουν σαν όνομα. Okay.
Okay. Ωραία, με ένας καλέσθητος Άγιος θα πω εγώ. Τον βλέπω εδώ στην εικόνα, κρατάει ένα κόκορα. Το οποίο είναι
ο Άγιος Βίτος, αν θυμάμαι, είχε τύπου προσκύνημα στο οποίο χόρευες.
Α.
Και κάπως είχε γίνει σύνδεση. Νομίζω το έχουμε αναφέρει και σε άλλο επεισόδιο αυτό. Δεν θυμάμαι σε ποιο, δεν είναι αυτό που λέγαμε. Είχε γίνει σύνδεση ότι το στέλνει σαν τιμωρία ο Άγιος Βίτος στους αμαρτωλούς. Το χορό, γιατί ήταν και ο τρόπος λατρείας του, ας πούμε, ως Αγίου.
Ναι. Οπότε τους ήταν μια πολύ λογική εξήγηση. Αυτή τους λέει προφανώς είναι θεϊκή τιμωρία από τον Άγιο Βίτο. Βίτο, στα ελληνικά. Ο
ναι,
Βίτος.
Βίτος. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε λέει, για να απελευθερωθείτε από τις αμαρτίες σας, μήπως πρέπει να πάτε να χορέψετε. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκανε μερικοί άνθρωποι και πήγαν και αυτοί και μπήκαν στο χορό. Ωραία. Τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν πολύ τραγικά και αφού είχε δοθεί η απάντηση ότι αυτό είναι μια θεϊκή τιμωρία, πήρανε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κολλήσει ή αυτούς που χορεύανε για να εξηλαιωθούν και τους πήγανε ας πούμε σε ένα shrine ας πούμε του Αγίου αυτού για να εξηλαιωθούν. Τους βάλανε κόκκινα παπουτσάκια, ταράνανε με μαγιασμό, ζωγραφίσανε και σταυρουδάκια στη σόλα και στην επιφάνεια του παπουτσιού και τους είπανε πηγαίνετε εκεί να χορέψετε. Ωραία, τους δώσανε και κάτι μικρούς σταυρούς να κρατάνε και αυτοί φύγανε. Πήγανε εκεί, χορεύανε, όσοι μπορούσαν να μιλήσουν λέγανε και μικρές προσευχές και τα λοιπά. Και Δήμο, με αυτά και με αυτά, ήρθε ο Σεπτέμβρης και με λίγη προσευχή, λίγο αγιασμό, λίγο χορό, λίγο Άγιο Βίτο, η κατάσταση εξομαλύνθηκε, έχω να πω εγώ. Και επικράτησε, ας πούμε, ότι ίσως αυτό το πράγμα να ήταν κάποιο είδους δαιμονισμός. Η θεϊκή αυτή τιμωρία, ξέρεις, δηλαδή ζούσαν ας πούμε τη ζωή αυτή την έκφυλη και τους σταμάτησαν να τους προστατεύει ο Άγιος Βίτος και μπήκε μέσα ο διάολος και τους λέει χορεύτε τώρα για να μάθετε. Και αυτοί κάνανε ό,τι έπρεπε σύμφωνα με την Εκκλησία και εξηλώθηκαν. Ωραία. Και αυτό είναι καλό. Έχουμε επίσης, βρήκα και ένα άρθρο στο οποίο λέει ότι αυτή την άποψη την υποστήριζε ένθερμα ο Παράκελσος. Ο χημικός και αλχημιστής και κάπως έτσι του χρεώνουν διάφορα οκάλτ πράγματα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Αυτός λοιπόν είχε μελετήσει το ζήτημα και είχε καταλάβει πονηρός ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπλέξει με αυτή την πανούκλα του χορού ήταν άνθρωποι φουλ στην αμαρτία, Δήμο. Φουλ. Πόρνες, μέθηση, λούμπεν στοιχεία. Οπότε λέει και αυτός πολύ πιθανόν
εδώ να πρόκειται για θεϊκή τιμωρία δηλαδή.
Να πρόκειται για κάποιο είδους δαιμονισμό, κάποιο είδους περιέργεια κτλ. Οπότε ο Παράκλησος, ο οποίος γενικά να πούμε ελβετός έτσι, αλχημιστής, θεολόγος, φιλόσοφος, ήταν αξίζει, ο γενικός επιστήμονας εποχής, ο οποίος έχει κάνει διάφορα breakthroughs για εκείνη την εποχή, ενώ παρότι του χρεώνονται διάφορα αποκρυφιστικά, ήταν όντως κάπως επιστημονικός. Κατέληξε αυτό το συμπέρασμα και είπε αυτό μάλλον είναι. Τώρα εκεί τελειώνει κάπου η ιστορία. Ενδιαφέρον έχει ότι έχουμε και άλλες καταγραφές παρόμοιου συμβάντος. Ας πούμε έχουμε ένα στο Κόλμπικ τον 10ο αιώνα, πιο πριν δηλαδή, στη Σαξονία, που έχουμε ένα αντίστοιχο πράγμα το οποίο πάλι το χρεώνουμε σε θεϊκή τιμωρία, και έχουμε και το 15ο αιώνα στην Ιταλία σε ένα χωριό μια γυναίκα τη δαγκάνει η αράχνη και το δηλητήριο της αράχνης την κάνει να παθαίνει μια παράκρουση και να κοπανιέται και τα σχετικά και να χορεύει και να παθαίνει τέτοια αντίστοιχη κατάσταση. Και μάλιστα λέει εδώ ότι η μόνη γιατριά ας πούμε ήταν να της παίξουν την κατάλληλη μουσική, να χορέψει αυτή, να εκτονωθεί και τα λοιπά και να στανιάρει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους θανάτους.
Να πούμε εδώ λίγο, Γιώργο, να σε προσθέσω λίγο μόνο, γιατί τα βρήκα τώρα εδώ. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Α, okay.
Δεν είναι δηλαδή μόνο
αυτές οι δύο,
τα παραδείγματα που είπες. Είναι πάρα πολλές. Και επίσης, παραδόξως, σε 2-3 ακόμα, παραδείγματος χάρη στην... συγγνώμη να το βρω γιατί το έχασα. Το 1278 στο River Mess. Ποιο είναι το River Mess, δεν ξέρω. Σε μια γέφυρα λέει πάνω το River Mess, κάπου τέλος πάντων κοντά στο Βέλγιο. 200 άνθρωποι εθεάθησαν να χορεύουν και έγιναν καλά σε ένα κοντινό παρεκκλήσι του Αγίου Βίτου.
Okay.
Άλλη περίπτωση, έτσι, αλλά εδώ βλέπω το σκηνικό, είναι το λίμα Dancing Mania στη Wikipedia, το οποίο έχει πάνω από 10 περιπτώσεις.
Άρα είναι μία... Ναι, και θα...
όχι, δεν είναι όλες ίδιες, γιατί δεν καταλήγουν όλες στο θάνατο, ούτε όλες είναι ακριβώς ίδιες, αλλά πιθανόν όλες να λειτουργούν κάπως στα πλαίσια του διευρυμένου μύθου αυτής της κατάστασης.
Τώρα, πρέπει να πούμε εδώ ότι όσον αφορά τους θανάτους, έχουμε κάποιες πηγές, κυρίως από μελετητές, που δηλώνουν ότι έχουμε περίπου 15 θανάτους τη μέρα. Όμως, τα αρχεία της πόλης του Στρασβούργου δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο. Και μάλιστα δεν αναφέρουν και ιδιαίτερα θανάτους. Ωραία. Υπάρχουν θάνατοι οι οποίοι εκείνη την περίοδο σχετίζονται με ασθένειες και τα σχετικά. Και υπάρχει μια διχογνωμία τώρα εδώ, παραδείγματος χάρη, αν αυτοί οι θάνατοι που αναφέρουν οι πηγές των μελετητών κάνουν κάποιο είδος overlap με τους θανάτους από τις ασθένειες, από επιδημίες και τα σχετικά, ή εάν η πόλη, ας πούμε, δεν ήθελε να καταγράψει αυτούς τους θανάτους για κάποιο λόγο περίεργο, δεν ξέρω. Επίσης το γεγονός τώρα ότι είμαστε και το 1500 μπορεί κάπως έτσι να συνεισφέρει στο γεγονός ότι δεν έχουμε καλά αρχεία, possibly. Πάντως πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις έτσι όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων. Και μάλιστα ανάλογα με το μελετητή, οι θάνατοι μπορούν να είναι από 50 έως 400, δηλαδή η απόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα και σε αυτούς που υποστηρίζουν δηλαδή ότι πέθαναν άνθρωποι από το χορό. Αλλά τέλος πάντων, όλοι πάντως λένε ότι ο ασθενής μηδέν ήταν η κυρία Τροφέου. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί πάντα σε μια πανδημία πρέπει να βρίσκουμε το patient zero. Λοιπόν, αυτή είναι η περίπτωση. Και πριν πάμε να δούμε κάποιες πιθανές εξηγήσεις και λοιπά, έχουμε κάποιο σχόλιο?
Όχι, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι λίγο το μαζικό και το επιδημιακό της υπόθεσης. Αλλά μοιάζει με αρρώστια. Δεν μοιάζει με αρρώστια.
Γιατί μοιάζει να κολλάει, βασικά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Μοιάζει να κολλάει αυτό. Οπότε μοιάζει να μεταδίδεται. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ.
Και μοιάζει και με αρρώστια γιατί μυϊκή σπασμή, ας πούμε, ανεξέλεγκτη και τα σχετικά, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί σε παθογόνο, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποιες εξηγήσεις εδώ πέρα, πέρα από την εξήγηση της Εκκλησίας, που λέει ότι είναι θεϊκή τιμωρία ή δαιμονική παρουσία. Και μία εξήγηση είναι κάποιο είδους μαζική δηλητηρίαση από φαγητό. Ωραία. Okay. Υπάρχει εδώ η άποψη λοιπόν που λέει ότι είτε μέσω του ρυζιού τέλος πάντων, είτε μέσω του ψωμινιού, των σιτηρών τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, μπορεί να έχει γίνει κάποιο είδους μαζική δηλητηρίαση από τοξίνες που προκύπτουν από τον Μίκητα Έργκοτ. Ωραία. Αυτό έρχεται εδώ να μας επιστρέψει πίσω στο επεισόδιο με τη δηλητηρίαση στο Sand Point που είχαμε πει τότε με το εργοστάσιο LSD. Ναι, ναι. Ήταν η ίδια εξήγηση πάλι, είχε προκύψει, ότι ο ίδιος Μίκητας, πάλι μέσω του ψωμιού ή του νερού, από τους μήλους, έτσι, είχε προκαλέσει μια αντίστοιχη κατάσταση. Σε εκείνη την περίπτωση βέβαια δεν είχαμε σπαστικές κινήσεις και ανεξέλεγκτα σώματα, είχαμε περισσότερο μια μανιώδη κατάσταση με παρεστήσεις και ανθρώπους να πέφτουν από μπαλκόνια και τέτοια πράγματα. Ενδιαφέρον έχει, διαβάζω εδώ στο Wikipedia βέβαια, ότι η ίδια, ας πούμε, περίπτωση δηλητηρίασης από αυτόν τον Μίκητα έχει χρησιμοποιηθεί και στις δίκες των μαγισσών του Σάλεμ. Δηλαδή έχουν καταδικαστεί άνθρωποι για περίεργες συμπεριφορές και αργότερα, ας πούμε, αποδείχθηκε ότι υπήρξε κάποιο είδους μικρή μαζική δηλητηρίαση από τον συγκεκριμένο Μίκητα.
Okay.
Τώρα, υπάρχει μια άλλη εξήγηση η οποία λέει ότι πρόκειται για μαζική ιστερία. Εντάξει, η μαζική ιστερία είναι λίγο στα συνωμοσιολογικά, να το πούμε εδώ μπροστά, είναι λίγο περίπτωση πας στον ψυχολόγο και στον γιατρό και σου λέει έχεις άγχος.
Ναι, δεν είναι. Και εγώ είμαι πολύ κατά της μαζικής ιστερίας, όπως και το να πηγαίνω στους γιατρούς και να μου λένε έχεις άγχος.
Ναι, είναι αυτό. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρουμε τι γίνεται, γίνεται κάτι περίεργο και ναι, λέμε μαζική ιστερία. Εντάξει. Βέβαια, εδώ έρχεται λίγο κάπως να κουμπώσει καλούτσικα αυτή η περίπτωση, γιατί λέει ότι το 1500 δεν ήταν μια καλή περίοδος να ζει στην κεντρική Ευρώπη. Ωραία. Και οι άνθρωποι ζούσαν κάτω από σχετική φτώχεια, ας πούμε, σχετική κακουχία και σχετική πίεση. Και θα μπορούσε αυτό να είναι μία είδους ψύχωση, ας πούμε, που παθαίνει κάποιος και όντως να μεταδίδεται εν είδη μαζικής ιστερίας. Βλέπεις τον άλλο να κοπανιέται, έχεις και εσύ τα άγχη σου, ας πούμε, τις κοτούρες σου και κοπανιέσαι και εσύ. Τώρα εντάξει, πόσο καλά σας αρέσει αυτό δεν ξέρω. Πάντως αυτό έρχεται εδώ να κολλήσει με τον Παράκυλσο που έλεγε ότι οι πλέμπες και οι αμαρτωλοί, ας πούμε, ήταν αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη, ας πούμε, είχε τη μεγαλύτερη επιρροή ασθένεια πάνω τους. Και θα πω εγώ ότι ναι, λογικό είναι αυτό, γιατί αυτοί μάλλον οι άνθρωποι είχαν τις περισσότερες κακοχίες και τα περισσότερα άγχη.
Εντάξει, αλλά αυτό, άμα όμως το στοιχειοθετήσει σαν θεωρία, εγώ όπως είπα είμαι κατά της έννοιας της μαζικής εταιρείας, αλλά ας πούμε ότι το στοιχειοθετήσει. Τότε αυτό ναι. σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, η πρώτη η κυρία, η Φράου Τρυφό που είπαμε,
ναι, ναι.
βρήκε ας πούμε μια διέξοδο από τα βάσανά της με το να μπει σε αυτό το κλονισμό ας πούμε, το σώμα της και το μυαλό της, mm-hmm. και τότε τα άλλα σώματα που ήταν ήδη και αυτά, ξέρω εγώ, πειραγμένα, μιμήθηκαν τη διέξοδό της, ας πούμε.
Την ίδια διέξοδο, ναι. Εντάξει, δεν είναι περίεργο αυτό νομίζω. Τόσο.
Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να σταθεί από τη μία, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Από την άλλη, αν μπορεί να σταθεί, σημαίνει ότι υπάρχει ναι. ένα είδος επικοινωνίας των νευρικών κλονισμών που είναι πολύ επικίνδυνος.
Αυτές είναι οι δύο επικρατέστερες απόψεις που κυκλοφορούν. Υπάρχουν κάποιες άλλες, πιο wacky, πιο completely bananas. Βρήκα ας πούμε κάπου να λέει να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται, τώρα μιλάμε για forums έτσι, ότι αυτές οι περιοχές που είναι και στην κεντρική Ευρώπη περισσότερες, δηλαδή τα, αν δεν κάνω λάθος, οι περισσότερες περιπτώσεις τέτοιες μαζικής ιστερίας ας πούμε, ή τέλος πάντων ιστερικού χορού ας το πούμε πιο σωστά, βρίσκονται στην Ευρώπη. Και λέει ότι πρόκειται για καταραμένα, δηλητηριασμένα ley lines που περνάνε από εκεί. Και πρόκειται για έντονη ας πούμε αρνητική ενέργεια, mm-hmm. η οποία επηρεάζει τους ανθρώπους. Μία άλλη περίεργη ιδέα είναι ότι ίσως πρόκειται για κάποιο υπόηχο ή υπέρηχο τον οποίο δεν ακούνε οι άνθρωποι, και κάποιοι από αυτούς είναι ίσως πιο ευαίσθητοι και επηρεάστηκαν από αυτό. Και έτσι εδώ πέρα εισάγουμε ας πούμε στη θεωρία με αυτή την εξήγηση μία πιθανή επαφή με κάποια εξωγήινα πλάσματα, η οποία γενικά, μένα μου αρέσει αυτή η ιδέα, γιατί εξωγήινα πλάσματα στο Μεσαίωνα εκλείπουν. Έτσι, δηλαδή έχουμε δει να εισάγουμε εξωγήινους στην αρχαιότητα, έχουμε πολλούς εξωγήινους στη σύγχρονη εποχή, αλλά δεν έχουμε και πολλές θεάσεις UFO το Μεσαίωνα.
Εντάξει, άμα είχαμε θεάσεις UFO το Μεσαίωνα ήταν άγιοι όμως. Άγγελοι,
ναι,
δαίμονες, ενώ είχες μια άλλη γλώσσα για αυτά.
Εντάξει,
τα πράγματα.
Αλλιώς, λες.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Και υπάρχει και μία ακόμα άποψη, η οποία είναι λίγο που μου θυμίζει το Αστερίξ, ένα επεισόδιο από το Αστερίξ, που λέει ότι ίσως πρόκειται για κάποιο είδους μαζικό υπνοτισμό. Και μου θυμίζει εκείνο το επεισόδιο με το Αστερίξ που πάει εκείνος και ο τύπος που φορούσε ένα το Μάρι Λίκου και τους έκανε υπνοτισμό,
ναι, ναι, ναι.
και γίνονταν όλοι ζώα. Οπότε ίσως εδώ έχουμε κάποιο είδους Pipe Piper, το οποίο βλέπουμε κιόλας ότι υπάρχει και μέσα στο folklore της εποχής έτσι ενσωματωμένο αυτό, ότι κάποιο είδους μουσική, κάποιο είδους πλανόδιος, κάποια μαγική τέλος πάντων επίδραση προκαλεί τη μαζική, την ιστερία αυτή του χορού.
Ναι,
τέλος
και
πάντων,
κάπου
μαζικά.
Πριν που τα κοίταγα έτσι τα περιστατικά, υπάρχει και ένα περιστατικό λέει στο οποίο αναφέρεται ότι 200 παιδιά ταξίδευσαν από τη μία πόλη σε μια άλλη χορεύοντας περίπου 20 χιλιόμετρα, μόνα τους δηλαδή μαζεύτηκαν. Πράγμα λέει που μοιάζει πολύ με το μύθο του Pied Piper.
Επίσης, πάλι στην πιο λογική εξήγηση, που έρχεται να υποστηρίξει λίγο τη μαζική ιστερία, λέει ότι εκείνη την περίοδο είχαμε ασθένειες οι οποίες προκαλούσαν ιδιαίτερο στρες και στο μυαλό, όπως ας πούμε η σύφυλη, η οποία σε τρελαίνει. Έτσι. Και είχαμε ας πούμε εξάρσεις από τέτοια πράγματα, τα οποία μαζί με τη γενικότερη ας πούμε στρεσογόνη κατάσταση της ζωής μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια ιστερία ας πούμε και σε τέτοιους σπασμούς του σώματος. Αυτές είναι κάποιες από τις εξηγήσεις που δίνονται και δεν ξέρω αν μπορείς να φανταστείς κάτι άλλο, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Εγώ αυτά βρήκα περισσότερο. Συν ας πούμε κάποια έτσι πιο ότι να είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε, που λένε ξέρω, ότι είναι κάποιο είδους τελετουργικό ας πούμε που μπορεί να κάνανε οι ασθενείς μηδέν και επηρεάζανε ας πούμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Φαντάσου το ας πούμε σαν κάποιο είδους διονυσιακό καλτ, παγανιστικό καλτ ας πούμε, mm-hmm. που προσπαθούσε έτσι να διευθύρει ας πούμε την χριστιανική κοινωνία. Εγώ τίνω περισσότερο στη μαζική ιστερία και υπάρχει λόγος γι' αυτό, να το συζητήσουμε λίγο αργότερα αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Πάντως αυτά βρήκα, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι άλλο ή αν σκέφτεσαι κάτι άλλο. Νομίζω ότι οι εξηγήσεις είναι αρκετές και κάπως λογικές, θα πω.
Νομίζω ότι υπάρχει μία αρρώστια, όμως δεν έχει αποδοθεί σε μία αρρώστια συγκεκριμένη αυτού.
Δεν βρήκα κάτι τέτοιο.
Χωρία του Σίντεναμ, Huntington disease. Όχι, το Huntington είναι γενετικό. Σίντεναμ σχωρία. Ραπ χαρακτηρίζεται από γρήγορη, από προσανατολισμένη κίνηση σπαστική που επηρεάζει τα χέρια, τα πόδια και τα τέτοια. Και ο ίδιος θεώρησε, είχε βρει, νομίζω παλιά κιόλας, το 1700 τύπου, κάτι τέτοιο, ότι προέρχεται από κάποια μορφή στρεπτόκοκκου.
Οκ. Okay. Πάντως τώρα που είπες χωρία και το ψέξα, βλέπω εδώ ότι λέει ότι είναι psychogenic illness. Δεν ξέρω.
Είναι, λέει, αυτοάνωση, αρρώστια, είναι αυτοάνωσο που προέρχεται, που προκαλείται από μόλυνση από στρεπτόκοκκο στην νεαρή ηλικία.
Okay.
Και επίσης πρέπει να έχεις και rheumatic fever, τώρα δεν τα ξέρω παιδιά και εγώ καλά. Πάντως υπάρχει και αυτή η αρρώστια η οποία έχει θεωρηθεί ότι πιθανώς να είναι αυτό. Βέβαια από την άλλη εδώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν υπάρχει επιδημιολογία. Δηλαδή okay, μπορεί μια ηλικία παιδιών που έχουν περάσει στρεπτόκοκκο μικρά όλα μαζί σε μια κοινότητα να το πάθουν, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι το κόλλησες. Από αυτά τα λίγα που διαβάζω τώρα
και
εδώ στα
αυτό
λίγορα,
που βλέπω τώρα εδώ στο Κορία και αυτό που δεν πολύ ταιριάζει είναι το γεγονός ότι έχει κάποιο είδους προϋποθέσεις, ας πούμε, που πρέπει να πληρούνται. Και εδώ βλέπουμε.
Έχεις πει στο Σίντεναμ Κορία ή στο γενικό.
Στο Κορία γενικό.
Η Κορία είναι, είναι γενικά αυτές τις σπαστικές κινήσεις σαν.
Στο Κορία έχω μπει πάθηση. Γενικά και έχει από κάτω διάφορα Κορίας. Huntington disease, π.χ. και άλλα τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν.
Ναι, ας πούμε το Huntington είναι γενετικό, ας πούμε, οπότε δεν μπορεί να μας κάνει εδώ
ναι,
πέρα.
Ναι, ναι. Έτσι. Απλά πρέπει, ας πούμε, να τηρούνται οι προϋποθέσεις για πολλά άτομα μαζί και αυτό είναι λίγο περίεργο. Γιατί τώρα ξαφνικά, ξέρω εγώ, 400 άτομα, 500, ξέρω εγώ πόσο ήταν, να αρχίζουν να χορεύουν και να έχουν όλοι κάποιες από τις προϋποθέσεις και να εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλους το ίδιο πρόβλημα είναι λίγο περίεργο.
Θα έπρεπε να υπάρχει παθογόνο αυτό. Δηλαδή, αν πρόκειται για κάποιο παθογόνο.
Αν πρόκειται για ασθένεια, ναι, θα μπορούσε. Αν είναι ασθένεια, θα πρέπει να υπάρχει όντως κάποιο παθογόνο που να μεταφέρεται και να κολλάει, ας πούμε, ουσιαστικά. Mm-hmm. Η ιδέα του αυτοάνωσου, δηλαδή, είναι λίγο περίεργη, θα πω εγώ. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει η ιδέα της μαζικής ιστερίας και του άγχους και των σχετικών αυτών πραγμάτων, γιατί θα μπορούσαμε να την πάρουμε και στο σήμερα. Δηλαδή, μήπως είναι κάποιο είδους. Dancing Plague, αυτά τα rave festival που πηγαίνουν οι νεολαίοι δήμο και χτυπιούνται μέχρι αύριο και παίρνουν ναρκωτικές ουσίες για να μην πέσουν κάτω. Δεν ξέρω.
Ναι ρε Γιώργο, να σου πω κάτι, εγώ το ακούω αυτό. Αλλά το 90 που τα κάνανε αυτά δεν υπήρχε τόσο άγχος όσο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή τώρα θα έπρεπε να υπάρχει παντού, ας
πούμε. Να χορεύουν όλη μέρα, λες.
Και τώρα υπάρχουν μόνο κάτι παλί. Δηλαδή παλιά, τότε που ήταν χαλαρά με πασόκ και τέτοια, πηγαίνανε στα βουνά, στη Μαλακάσα, δεν θυμάμαι πού πηγαίνανε, στην Κερατέα, σε κάτι βουνά μέσα κουβαλάγανε ηχεία με γεννήτριες και χορεύανε τρεις ναι. μέρες. Τώρα δεν χορεύει κανένας. Ή πιστεύεις ότι έχει χορεύει ο αντίχειρας τώρα, κουνώντας πάνω κάτω εικόνες στα social media.
Μήπως πλέον δεν παθαίνουμε τέτοιο κοκομπλόκο παρότι είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί είναι αυτό που λένε οι Pink Floyd, έτσι comfortably numb, ας πούμε. Έχουμε πάθει αποβλάκωση μεγάλη με τα κινητά και δεν. Δηλαδή, άμα μας πάρουν τα κινητά, μήπως γίνει ένα ξέφρενο rave party, δεν ξέρω.
Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερα τα πράγματα, έτσι, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο πιεστικά.
Ναι, μα
έχει διαφορά το ένα από το άλλο, έτσι.
Ναι. Αυτό υποτίθεται όμως είναι και ο λόγος, έτσι, η πίεση. Το άγχος και το στρες. Αυτό μου αρέσει σαν ιδέα και μου αρέσει και η ιδέα του κάποιου ήχου, ας πούμε, που δεν ακούγεται. Γιατί μετά υπάρχει πάντα το ερώτημα ποιος κάνει αυτόν τον ήχο. Τον κάνει ο Σατανάς, τον κάνει ο εξωγήινος, τον κάνει κάποιο σκοτεινό κέντρο. Δεν ξέρω.
Αυτό μπορεί να σταθεί. Ότι δηλαδή ότι μπορεί να έχει μια τέτοια απόκριση σε κάποιο τέτοιο ήχο ή το λέμε, ας πούμε, λόγω του χορού. Δηλαδή πώς.
Όχι, μόνο του χορού.
Αυτή και... είδε, λόγω του χορού,
είναι,
έτσι.
Λόγω του χορού, ναι. Ότι είναι ένας, ας πούμε, είναι κάποιος σκοπός, ο οποίος αναγκάζει, ας πούμε, τους ανθρώπους να χορεύουν μέχρι τελικής πτώσεως.
Πάμε πιο πολύ, δηλαδή, σε εξωτικά ή άλλα πλάσματα ή...
Ναι, το οποίο καλά το θέτεις. Υπάρχει, ας πούμε, και στο μύθο, νεράιδες, π.χ. ή άλλα τέτοια αθέατα πλάσματα που ζουν στον παράλληλο κόσμο. Αυτό το βλέπουμε ειδικά και σε κέλτικες μυθολογίες, που ζουν κάπως παράλληλα με το δικό μας κόσμο. Να παράγουν, ας πούμε, τη μουσική η οποία σε κλέβει ή σε εξουθενώνει οτιδήποτε. Το οποίο είναι ωραίο αισθητικά.
Αν δεν πρέπει να πλησιάσεις αυτή τη μουσική στο δάσος, ας πούμε.
Το οποίο είναι πολύ ωραίο αισθητικά, θα πω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω κάτω το επεισοδιάκι που λες. Δεν έχει άλλα πραγματάκια.
Κοίτα, για τους ήχους, να πούμε τώρα, μιας και το αναφέραμε εδώ, ότι δεν θα το. Και δεν νομίζω ότι θα το πιάσουμε παραπάνω. Ότι ο φίλος ο Γιάννης από το chat έχει αναφέρει ότι θέλει να ετοιμάσει επεισόδιο, οπότε το λέω και εδώ για να τον πιέσουμε να το ετοιμάσει, που θα κάνει για ήχους, συντονισμού, συχνότητες και θέματα που ίσως να έχουν σχέση με αυτά που συζητάμε και ίσως μας δώσει και απαντήσεις για αυτά που λέμε, δηλαδή για την πρόκληση συμπεριφοράς με ηχητικά κύματα ή άλλους τρόπους τέτοιους μηχανικών κυμάτων. Οπότε ίσως έχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη θεωρία εκεί και έχουμε και πειράματα CIA.
Ναι, και την αναφορά που είχαμε κάνει με τα όπλα, τα καινούργια που έχουν με τους υπέρηχους κτλ.
Ναι.
Δηλαδή, φαντάσου αυτή η εικόνα που κυκλοφορούσε, ας πούμε, και το βιντεάκι με τη διαδηλώση στη Σερβία, που τρέχουν οι άνθρωποι, αλλά αντί να τρέχουν, ξαφνικά να αρχίζουν να κάνουν πριόνια με τα χέρια τους. Ασταμάτητα. Ποιος ξέρει. Καλό. Τέλος πάντων, μ' αρέσει εμένα αυτή η ιστορία γενικά. Εντάξει, δεν στοιχειοθετεί κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, ή μάλλον κάτι πολύ σύνθετο, ας το πούμε έτσι. Αλλά μου αρέσει γιατί έχει ωραίες εξηγήσεις. Δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο κιόλας πιστεύω ότι έχουν φτιαχτεί πάνω σε αυτές τις ιστορίες διάφοροι μύθοι. Όποια από αυτές τις ιστορίες και να πάρουμε. Μάνι, εγώ σκέφτηκα, ας πούμε, ότι θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία να υπάρχει μια έτσι, πιο παραχριστιανική. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, σαν ιστορία. Θα μπορούσε να υπάρχει παραθρησκευτικό cult του Αγίου Βήτου. Πιο κακό, ας πούμε, έτσι, πιο σατανιστικό, που τον λατρεύει με άλλο τρόπο. Οι οποίοι κάνουν, ας πούμε, τελετουργία και επηρεάζουν τον κόσμο. Γενικά πολλά μπορείς να πεις και αυτό έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα. Αλλά ναι, αυτό είναι πάνω κάτω, δεν έχει άλλα πράγματα να αναφέρουμε. Το μόνο έτσι ψιλοίποπτο είναι ότι δεν καταγράφτηκαν οι θάνατοι εάν υπήρχαν από τις επίσημες αρχές και καταγράφηκαν μόνο από διάφορους μελετητές των συμβάντων αυτών, γιατρών και ιστορικών, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει, δεν ξέρω γιατί.
Κοίτα, ναι.
Μπορεί να συνέβη, αλλά συνέβη.
Πάντως στοιχειοθετεί μια παράδοση. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σε εκείνο το επεισόδιο πάλι που είχαμε μιλήσει λίγο για αυτά τα θέματα, είχαμε πει για τότε που γελάγανε. Αυτό νομίζω είχε γίνει στην Αφρική. Αν θυμάμαι καλά. Και ήταν και κάτι άλλες καλόγριες που μιαουρίζανε. Τα θυμάσαι αυτά που είναι αρχαία επεισόδια.
Όχι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μια περίπτωση μαζικής ιστερίας με κάτι πράγματα που πέφτανε από τον ουρανό. Κάπου στο Σικάγο, που είχε, πάλι ήταν έτσι, στο κόνσεπτ της μαζικής ιστερίας. Αλλά αυτό τώρα με τους καλόγρες που μια ορίζανε, δεν το θυμάμαι.
Κάτσε να το βρω. Αυτό, οι καλόγρες ήταν στην Ευρώπη, δεν ήταν στην Αφρική. Ήταν συγκεκριμένα το 15ο αιώνα στη Γερμανία.
Οκ, okay, άρα είμαστε κοντά.
Είμαστε κοντά, ναι. Ενώ το... αυτό με το γέλιο που έλεγα είναι το 1962 στην Τανζανία, στην Ταγκανίκα.
Okay. Α, να ένας πιο ωραίος, υπάρχει πιο ωραίο όνομα, χορεομανία, πώς σου φαίνεται. Καλό. Ναι, αυτό είναι, δεν ξέρω, έχεις κάποιο σχόλιο.
Έχουν γίνει και άλλες περιπτώσεις, έτσι, άλλες τέτοιες πραγμάτων. Γενικά εγώ τη θεωρία της μαζικής ιστερίας δεν μου πολύ κάθεται, ρε παιδιά. Και ξέρεις γιατί δεν μου πολύ κάθεται? Άμα ήταν συνωμοσιολογική θεωρία η μαζική ιστερία, θα τη δεχόμουν.
Okay.
Αλλά το γεγονός ότι είναι επιστημονική, χωρίς καμία βάση, με μόνο κοινωνιολογικές έρευνες.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα ήταν από συνωμοσιολόγους.
Ναι.
Μπορώ να το δεχτώ. Οκ, okay, είναι μια fringe άποψη. Είναι... Α, να δούμε το aesthetic. Αλλά αυτή την ιδέα ότι είμαι κοινωνιολόγος και ό,τι δεν μου κάθεται. Και είναι αυτή η χειρότερη, έτσι που είναι κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι. Αυτό, παιδιά, άμα το ακούτε, μακριά, μακριά. Και συζήτηση μόνο μετά από 5 μπύρες. Ποτέ πριν.
Σωστό, αδίκαια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα θέλεις να έχεις, ρε φίλε, κάποιο είδους αυθεντία να κουβαλάς πάνω σου, πρέπει να δίνεις στοιχεία. Δεν μπορείς να τα βγάζεις από την κοιλιά σου τα πράγματα. Ό,τι δεν καταλαβαίνεις, τέλος πάντων.
Ναι. Μα δεν μπορείς, δηλαδή, αυτό με ενοχλεί εμένα σε αυτές τις συνωμοσιολογικοφανείς επιστημονικές θεωρίες που γενικά, άμα δεν υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει πρόβλημα εκτός αν το έχουμε πει εμείς.
Ναι. Είναι, μα.
Κάπως έτσι, αυτό με ενοχλεί, αυτό με ενοχλεί. Γενικά όμως σαν ιδέα το αν θα μπορούσε να συμβαίνει και το πώς επηρεαζόμαστε σαν σύστημα ανθρώπων, δηλαδή ένα σύστημα ανθρώπων, ποια είναι τα άκρα της επιρροής που μπορεί να έχει στα άτομά του, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Δηλαδή μπορεί όντως μια τέτοια συμπεριφορά που μπορεί να προκλήθηκε, ας πούμε, ότι η πρώτη ήταν άρρωστη. Ωραία. Μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη μιμητική, ας το πούμε, απόκριση από τους ανθρώπους του συνόλου της, ώστε να αρχίσουν να φέρονται έτσι άνθρωποι που δεν είναι άρρωστοι.
Ναι, ενδιαφέρον αυτό, όντως.
Αυτό το νοσίμπο, ας πούμε.
Νοσίμπο, ακριβώς, έτσι το λένε.
Ναι.
Να κάνουμε και μια επιστροφή πίσω, να αναφέρουμε αυτούς τους Ντεμέ και Ρωμαίους. Μέχρι το 1806 είναι η Γερμανική Αυτοκρατορία.
Ναι.
Και όντως ο Ναπολέον είναι που την προκαλεί τη διάλυσή της. Τέλος πάντων, εντάξει, ο μόνος λόγος για τον οποίο κάπως έτσι επιμένω εγώ λίγο στη μαζική ιστερία είναι γιατί δίνει μια ας πούμε πιθανότητα να ξανασυνέβαινε κάτι τέτοιο. Και δεν είναι ότι θέλω να πεθάνει κόσμος χορεύοντας, αλλά ας πούμε αν ξαφνικά εδώ στο χωριό αρχίζαν να χορεύουν όλοι μέχρι τελικής πτώσης και πέφτανε κάτω από την κούραση, θα ήταν καλή φάση, πιστεύω. Θα ήταν ένα πράγμα που θα το συζητούσαμε για χρόνια. Και νομίζω ότι τέτοιες περιπτώσεις με χορεομανίες που είπαμε και πριν δεν έχουμε καταγραφές σύγχρονες. Αυτό βέβαια ίσως να συνηγορεί και στην δηλητηρίαση από τα τρόφιμα. Ότι κάπως είναι λίγο πιο δύσκολο ας πούμε, να υπάρξει μια μαζική δηλητηρίαση τέτοιου τύπου. Ενώ εκείνα τα χρόνια ήταν πιο εφικτό. Εντάξει. Εγώ θα επιμείνω πάντως ότι είτε κάποιο είδους υπόϊχος είτε η μαζική ιστορία, αυτές είναι οι δύο δικαιολογίες ας πούμε, που αισθητικά με καλύπτουν περισσότερο, θα πω.
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο και αυτό το θέμα γενικά είναι ενδιαφέρον ακόμα και αν δεν σε ενδιαφέρουν οι συνωμοσίες. Δηλαδή, νομίζω και ένας επιστήμονας ενδιαφέρεται τι μπορεί να προκαλέσει ένα τέτοιο φαινόμενο, έτσι. Και έχουμε πολλές καταγραφές. Τώρα ακριβώς το ότι δεν γίνεται σύγχρονα αρχίζει και σε βάζει. Τι έχει αλλάξει σήμερα, έχουμε καλύτερους κανόνες υγιεινής, παραδείγματος χάρη. Άρα πιθανό να είναι αυτά τα έργο που λέγαμε, έτσι, αυτοί οι μύκητες. Είναι πάντως όμως έχει ενδιαφέρον, δηλαδή και το γεγονός ότι άφησε ένα αποτύπωμα μυθολογικά κλπ. Στην Ευρώπη έχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον. Τώρα από απαντήσεις, εγώ δεν ξέρω, δηλαδή καμία δεν με καλύπτει ακριβώς. Με ψήνει και το θέμα με τον Άγιο Βίτο. Εμένα με ψήνει το θέμα με τον Άγιο Βίτο, γιατί πιστεύω ότι άμα πιστεύεις πολύ, θες να σου συμβεί κάτι που να προέρχεται από αυτό που πιστεύεις.
Δηλαδή... Απλά να σε ρωτήσω όμως κάτι, γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Μήπως η φάση με τους χορούς και τον Άγιο Βίτο είναι μετά από αυτό το συμβάν της μαζικής ιστερίας, τη χορεομανία.
Α, όχι, ο Άγιος Βίτος νομίζω είναι από πολύ παλαιότερα, νομίζω, η δοξασία του. Ο Άγιος Βίτος, αν θυμάμαι καλά, τώρα δηλαδή που τα κοίταζα, είναι μάρτυρας του Διοκλητιανού.
Α, okay.
Το 300 και... μετά Χριστόν, δηλαδή.
Ναι, η φάση του όμως με το χορό.
Και η φάση του με το χορό ξεκίνησε τότε κοντά.
Okay, ναι, εντάξει τότε. Ας πούμε ότι είναι πιο πριν για να ταιριάζει με την ιστορία, ότι προκαλεί
νομίζω
ο Βίτος το χορό και όχι
είναι πιο πριν. Νομίζω ότι είναι πιο πριν και... νομίζω ότι έχει συνδεθεί και πιο πριν με περιστατικά, δηλαδή προηγούμενα από το συγκεκριμένο που μιλάμε.
Ναι, αυτό το περιστατικό είναι μάλλον το περιστατικό με την με τη μεγαλύτερη έκθεση ας πούμε στο κοινό, το έχει πάρει τη μεγαλύτερη δημοφιλία Αλλά είπαμε να υπάρχουν και άλλα. Έχουν κάνει και τραγούδι Florence and the Machine, νομίζω. Έχουν βγάλει ένα άλμπουμ, λέγεται Dance Fever, το οποίο είναι εμπνευσμένο από εκεί. Υπάρχει και ένα παραμύθι του Άντερσεν, Τα κόκκινα παπούτσια, το οποίο νομίζω ότι κάπως σχετίζεται. Γενικά, παρότι δεν, ξέρεις, δεν είναι ότι ζούμε με αυτή την ιστορία πάνω από το κεφάλι μας, έχει κάποιες επιρροές, όπως είπαμε και με τους μύθους κτλ. Και θα πω εγώ γενικά ότι εντάξει, είναι καλή ιστορία. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουν κάνει και τα παιδιά στο Freakula επεισόδιο, νομίζω. Οπότε μπορείτε να ψάξετε και εκεί, να ρίξετε μια ματιά. Αυτό είναι πάνω κάτω. Αυτό το επεισοδιάκι. Εσύ έχεις νιώσει ποτέ, Δήμο, την ανάγκη να χορέψεις σπασμωδικά?
Κάποιες φορές. Sometimes.
Σαν νέος και εσύ, ας πούμε.
Σαν
νέος και εσύ.
Και τώρα και σαν μεγάλος, αλλά δεν βρίσκουμε. Γιώργο, παιδιά, έχει πεθάνει ο χορός.
Ναι, κλείνουμε και τα μπάρ, Δήμο. Πού να χορέψει ο κόσμος?
Το μπάρ, Γιώργο, για μένα, έτσι, είναι ο θάνατος του χορού. Γιατί είναι βασικά για μένα το μπαρ. Είμαι πολύ καλά το μπαρ γενικότερα. Γιατί ναι, ούτε να χορέψεις μπορείς, ούτε να συζητήσεις. Ναι. Είναι ένα μέρος απλά να πηγαίνεις να πίνεις. Τα έχουν φτιάξει οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι οι αμήλυτοι.
Εντάξει.
Και αυτοί οι Άγγλοι και οι Ιρλανδοί. Και ποιο είναι το καλύτερο σημείο του μπαρ, ας πούμε, της pub, ας πούμε, στον Άγγλο και στον Ιρλανδό? Έξω που παίζεις ξύλο. Ούτε καν μέσα.
Εντάξει. Ανάλογα τον μπαρ, θα πω εγώ που είμαι φαν των μπαρ.
Ναι.
Υπάρχουν μπαρ να χορεύεις, μπαρ να συζητήσεις. Εντάξει τώρα, και μην είσαι έτσι καταδικαστικός. Τέλος πάντων.
Δεν είμαι. Και μέσα σε όλα αυτά δεν έχουν καν φαΐ τα περισσότερα. Δηλαδή τι να κάνω εγώ εδώ μέσα, να πίνω ποτά, τι είμαι, αλκοολικός?
Δεν σ' αρέσει και το ποτό, ρε Δήμο. Ορίστε, είναι και αυτό ένα θέμα.
Μα μ' αρέσει το ποτό, αλλά πόσα ποτά πιείς? Θες να φας κάτι μετά.
Σωστό.
Για να συνεχίσεις.
Ωραία. Λοιπόν, παιδάκι, αυτό ήταν. Μπορείτε να τσεκάρετε, όπως είπα, και τα φύλλα podcast. Έχουν κάνει κάποια θεματάκια. Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, θα βάλουμε τα links. Εγώ προτείνω να κάνετε ένα Google search, γιατί είναι ωραίες και οι γραβούρες. Ας πούμε, βλέπω εδώ σε ένα άρθρο του BBC, έχει μια γραβούρα όπου δείχνει κάποιες γυναίκες που χορεύουν και έχει από δίπλα ζωγραφισμένους τους βαστάζους που τις κρατάνε να συνεχίσουν το χορό. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά ναι, πάνω κάτω αυτά ήταν. Οπότε, ναι. Άμα έχετε, παιδιά, βιώσει εσείς τέτοια μανία για χορό, εκστατική, να μας το πείτε, αφήστε μας στα σχόλια από κάτω. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαντε ένα άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί
αυτοί συνειδηλώσουν. Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.